Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 9 майдагы кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Улуу Жеңиштин 75 жылдык мааракеси, Москвадагы Жеңиш майрамы жана түп райондордо атуулуу ардагер Кадырбай Абдыкалыков тууралуу баяндугасыз.
Башталган эстептин баарынде наамал. Так пучуачан күнү согуш башталды. Эчеси баянка башта чакырды. Орчерлинде армия аракетинде.
Ошондой эле Түркиядагы кыйналган мигранттар жергиликтүү бийлик жана мекендештерден жардам алышууда.
Балама шампунь, самын, анан памперс, бумажный салфетка бар болчу. Алар кылды аябай жакшы берилди да ушул түрк фирманыка.
Мына ушундай мазмундагы баяндар алды да, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Кыргыз тажик чек арасындагы 8 майда болгон жаңжалда ок тийген бир аскердин абалы оор. Баткен облустук ооруканасында реанимацияда жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин облустагы координатору Арзыбек Бөрүбеков билдирип, ал операция учурунда аскер көп кан жоготконун белгиледи. Кан куюлуп, тийиштүү дары-дармектер менен камсыздалганын кошумчалады. Умурткасында бир ок турат. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров бүгүн Баткенде ал Бишкектен барган дарыгерлер менен кошо аскердин абалын көрүүдө, зарыл болсо 10 майда Бишкекке алып келүү пландалууда. Ошондой эле көкүрөгүнө, колуна ок тийген эки жоокерге медициналык жардам көрсөтүлдү. Алар травматология бөлүмүндө жатышат, абалдары жакшы. Жергиликтүү тургундардын бири да бетинен жарат алган, ал амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Кыргыз тараптын расмий билдирүүсүнө ылайык, Көкташ айылынын чек тилкесиндеги чатакка жергиликтүү тургундардын тактала элек аймактагы 50 сотук жерди талашканы себеп болгон. Тажик чек арачылары күтүүсүздөн минометтон да ок агатканын Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Негизи болуп өткөн окуяга эки тарап бири бирин күнөөлөдү. Кыргызстан менен Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бул маселеде кечеден бери бир канча жолу сүйлөшүштү. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жаңыкатталып, 8 адам айыгып чыкты. Жалпысынан өлкөдө коронавирус 931 адамдан табылды, алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду, 658 айыгып чыкты. Оору жуккандардын арасында 231 медицина кызматкери бар, алардын 166 айыкты, бирөө каза тапты. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 9 майга карата дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 3,939,000 ашты. Алардын 275,000 жашоо менен кош айтчысы 1,323,000 көбү сакайды. Оору эң көп жуккандар АКШ-да, ал жакта илдетке чалынгандар 1,000,000 ашкан. Вирус кеңири жайылган 10 мамлекеттин катарында Испания, Италия, Британия, Орусия, Франция, Германия, Түркия, Бразилия жана Иран бар. Орусияда 6-чы күн катары менен күнүнө 10,000 адамдан коронавирус табылууда. Ушуну менен өлкө боюнча жалпы ооругандар 200,000 чамалап калды. Москва шаарынын тургундарына үйдө отуруу көрсөтмөсү берилгенине 6 жума болду. Сыртка азык түлүк же дары-дармек сатып алуу үчүн гана чыгууга уруксат бар. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга кошумча чукул жардам үчүн 121,000,000 доллардан ашык өлчөмдө жардам берет. Ал COVID-19 вирусунун жайылышынын алдын алууга жумшалмакчы. Эл аралык валюта фондунун аткаруу комитети Бишкекке кошумча көмөк көрсөтүү чечимин 8 майда бекитти. Каражат саламаттык сактоо тармагына жумшалып, 6,000,000 ашуун калкы бар өлкөнүн экономикасына көмөк көрсөтүүгө да багытталмакчы. Бул пандемия шартында эл аралык валюта фондунун Кыргызстанга берген алгачкы насыясы эмес. 31 мартта 120,000,000 доллардан ашыгыраак каражат борбордук казыналыктын эсебине келип түшкөн. Жалпысынан кыргыз өкмөтү бир катар эл аралык каржы уюмдарынан 456,000,000 доллар алууну сүйлөшкөн. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Иран менен чек арада дарыяга чөгүп каза тапкан ооган мигранттарынын өлүмүн кайрадан иликтөөнү тапшырды. Өлкө бийлиги буга чейин аталган кырсыкты иликтеп чыккан, бирок 8 майда Ашраф Гани сөөгү табылган 18 мигранттын денесинде тактар бар экени белгилүү болгон соң 10 адамдан турган жаңы тергөө тобун түздү. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында мигранттар Герат провинциясындагы Герерут дарыясы аркылуу Иранга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылып жатканда чөгүп кетишкен. Human Rights Watch уюму 4 майдагы билдирүүсүндө Иран чек арачылары ооган мигранттарын ур тепкиге алып, кийин дарыядан өтүүгө мажбурлаганын айткан. Иран бийлиги мындай дооматты четке кагып, ошол эле кезде окуяны иликтей турганын билдирген. Ооганстандагы ондогон жылдардан бери токтобогон согуш, жакырчылык жана жумушсуздуктан улам карапайым оогандар Иранга мыйзамсыз өтүүгө мажбур болушат. Бүгүн улуу жеңишке 75 жыл толду. Жыл сайын ушул күнү белгиленчү мареке, бул ирет коронавирус пандемиясына байланыштуу шаншы өкөтсүз өтүүдө. 8 майда батыш жана борбордук Европа өлкөлөрү бул датаны белгиледи. Жапырт иш-чаралары уюштурулган жок. Мамлекет лидерлери мемориалдык комплекстерге барып, согуштан алып кеткендерди эскеришти. Мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген бир катар өлкөлөр жеңиш күнүн 9 майда белгилешет. Карантинге байланыштуу Беларусь менен Түркмөнстандан башка жерде аскердик парад өткөн жок. Кремль парадды кийинкиге жылдырган. 7 майда АКШнын баш катчысы жана бир катар Европа өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери жалпы билдирүү таратып, экинчи дүйнөлүк согуштун курмандыктарына жана ошондогу аскерлерге сый урмат көрсөтүшкөн. Бүгүн Бишкек шаарында жеңиштин 75 жылдыгынын урматына митинг реквием болду. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, экс-президент Роза Отунбаева жеңиш айынтындагы 3-5 сотко гүл коюп, согушта курман болгондорду бир мүнөттүк аза күтүү менен эскеришти. Ала Букада 2 согуш ардыгерин автоуна бийликке берилди. Район борборундагы жеңиш монументинде өткөн чакан салтанатта жергиликтүү бийлик ардыгерлерге ВАЗ-2107 автоунасын тапшырды. Бул тууралуу райондун акими Эмилбек Абдыкадыров Азаттыкка билдирди. Тбилиси Киевтеги элчисин кеңеши үчүн чакыртып алат. Бул кадам экс-президент Михаил Саакашвилинин Украинанын реформа боюнча улуттук кеңештин аткаруу комитетинин башчысы болуп дайындалганына жооп катары жасалууда. Грузиянын тышкы иштер министри Давид Залкаляни элчини чакыртып алуу Украина менен мамилени үзүү эместигин айтты. Украина президенти Владимир Зеленский муну Грузиянын ката чечими катары сыпаттап, ага эч кандай жооп кадам болбой турганын белгиледи. Грузияга 2004-2013 жылдары президент болгон Саакашвилиге бийлик алмашкандан кийин кылмыш иштери козголгон. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенконун тушунда ага Украин жарандыгы берилип, жогорку кызматтарды иштеген. Бирок бийлик менен тил табыша албай калган соң жарандыгы алынып, өлкөдөн 2017 жылы чыгарылган эле. Зеленский президент болгондон кийин Украинага кайтып, жарандыгы калыбына келтирилген, ага жаңы кызмат берилгени 8 майда белгилүү болду.
Рахмат Санжар. Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар интернеттеги Азаттык .org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуу жеңиштин 75 жылдыгы коронавируска байланыштуу карантинге карабай, айрым өлкөлөрдө майрамдалып, согуш ардагерлерин куттуктап жатышат. Москвада бул майрам кандай өттү? Кененирээк Лаззат Жанбек кызы бизге айтып бермекчи.
Москвада жеңиш күнүнө карата Кызыл Аянтта аскердик парад өткөрүлгөн жок. Таң эрте Александр багында белгисиз аскердин эстелигине гүлбачар койгондон кийин президент Владимир Путин орусиялыктарга кайрылып, коронавирус пандемиясынын коркунучу аяктагандан кийин жеңиштин 75 жылдыгын татыктуу белгилөөнү убада кылды.
Наших дорогих ветеранов.
Азап чегип жеңишке жеткендердин алдындагы биздин милдетибизди аткарып, муну татыктуу белгилейбиз. Кызыл Аянтта парад өтөт. Өлбөс полк элдик марш болот.
Эстеликтин жанындагы чакан парадка 100 аскер катышып, оркестрдин коштоосунда өттү. Москвада кийин өзгөчө салтанаттуу жана масштабдуу иш-чараларды өткөрүүнү мэр Сергей Собянин да убадалады. Орусияда пандемияга байланыштуу жеңиштин 75 жылдыгына пландалган бир топ иш-чаралар токтотулуп, кээ бир шаарларда гана аскердик авиациянын көк мейкиндиктеги парадтар менен майрамдык салюттар уюштурулган. Ал эми Өлбөс полк элдик маршы бул ирет онлайн өтүүдө. Орусиялыктар Георгий тасмасын социалдык тармактардагы сүрөттөрүнө тагып, согушка катышкан туугандарынын сүрөтүн Өлбөс полк үйдө деген хэштег менен бөлүшүп жатышат. Белгилүү орусиялык режиссер Александр Сакуров жеңиш күнү Кызыл Аянтта аскердик кубаттуулукту даңазалап, согушту эскерүү чоң салтанат менен өткөрүлбөй калганында жакшы жышаан бар деген ой менен бөлүштү.
Мен кээ бир ири көп каражат сарпталган мамлекеттик салтанаттардын маанисин түшүнбөйм. Эскерүүнүн жаңы жолун табышыбыз керек. Бул жеңиш үчүн кандай курмандыктар жасалганын эстен чыгарбашыбыз зарыл. Мен муну чоң утуш эмес, курмандык катары кабыл алам. Согуштун кесепетин биз дагы деле сезип турабыз. Курмандыкка чалынган өмүрлөрдү эске алсак, жеңишти улуу жеңиш деп атоого да туура келбейт. Бул аябай кылдат, ой жүгүртүп кабылдоону талап кылат. Бирок өлкөдөгү бүгүнкү саясий кырдаал бул согуштагы жеңиштин баасын аңдап, анык баа берүүгө жол бербейт. Бул согушта курмандыкка чалынгандар бир нече мамлекеттин элин кырып койгондой эле деңгээлде болгон.
Санкт-Петербургтагы Европа университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Альберт Байборен азыркы коомдо 9 май жеңиш күнүнүн кабылдоонун белгилөөнүн мааниси өзгөрүп кеткенин айтат.
Ар бир майрамдын расмий же мамлекеттик жана элдик маанилүүлүгү болот. Согуш бүткөн жылдары совет жарандары бул майрамды биринчи кезекте трагедияны эскерүү катары кабыл алышчу. Милитаризмдин белгиси болгон аскердик параттар кийин эле пайда болгон. Эң биринчи парад 1945 жылы 9 майда өтсө, кийинкиси 20 жылдан кийин 1965 жылы гана өткөрүлгөн. 1947 жылга чейин 9 май эс алуу күнү катары белгиленсе, 1965 жылга чейин жумуш күнү болуп, эч кандай аскердик парад өткөрүлгөн эмес.
Деген Байборин Настоящее время телеканалына берген маегинде. Орусияда 75 миңдей согуш ардагери бар.
Здравствуйте. Звать меня Зинаида Антоновна.
Бул күндөрү Санкт-Петербургда жашаган 97 жаштагы ардагер Зинаида Корнева интернетке согуш жылдарындагы эскерүүлөрүн видеого тартып чыгарып, азыркы кезде коронавирус менен адам өмүрлөрү үчүн күрөшүп жаткан доктурлар үчүн каражат топтоодо.
Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм. А сейчас вместе боремся с этим вирусом.
Быйыл Орусияда согуш ардагерлерине 75 миң рубльдан көмөк көрсөтүлгөн. Владимир Путин Абхазия, Түштүк Осетия жана Приднестровьеда жашаган, колдорунда орус паспорттору бар экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлерине да 75 миң рубльдан берүүнү буйруган. Приднестровье 1992 жылы Молдовадан, ал эми Абхазия менен Түштүк Осетия 2008 жылы Грузиядан бөлүнүп өздөрүнүн эгемендигин жарыялашкан. Кремль аларды колдоп келет. Орусияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 200 миңге чамалады. 32 миңдей адам оорудан айыгып, 1827 өлүм катталды. Москвада ооругандар 123 миңден ашып, Орус калаасы коронавирустун жайылышынын эпицентри болуп калды. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмоктоо кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Ал эми жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Улуу жеңишке байланыштуу макала баяндарды улантабыз. Түп райондордо актуу атуулуу ардагер Кадырбай Абдыкалыков согуш талаасына Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүрүү кечеси болуп жаткан күнү аттанган. 1942 жылы 18 жашында Кызыл армиянын катарына кошулган аксакал аткыштар батальонунда жүрүп, оор жаракат алып мекен үчүн ак кызмат кылган. Кундуз Сырдыбаева кененирээк улантат.
Ата батпай алды.
Келиңиз, колуңузду өйдөрөк кылып коюңуз, эмне кийип алыңыз, азыр топчулап коеюн.
96 жаштагы согуштун ардагери Кадырбай Абдыкалыков быйылкы жеңиш күнүн адаттагыдай балдары, невере жана чөбөрөлөрүнүн курчоосунда өткөрө албайт. Өлкөдөгү жана дүйнө жүзүндөгү коронавируска байланыштуу болуп жаткан кырдаал үчүн карыя майрамды тар чөйрөдө белгилөөгө даярданып жаткан кези. Жашы жүзгө таяп калса да, өзүнө тең китепти көз айнеги жок окуган Кадырбай ата азыр Караколдогу кичи уулунун колунда турат экен. Келини Роза атанын эң биринчи жакын адамы.
Кызыл жылдыз ордендери менен сыйланган. 1982 жылы 5 ноябрда дүйнөдөн кайткан.
Кадырбай Абдыкалыков 1942 жылы согушка аттанганда болгону 18 жашта экен. Талдысуу айылындагы мектептин 7 классын аяктап, Караколдогу педагогикалык техникумду окуган. Бүтүрүү кечеси болуп жаткан күнү Кызыл армиянын катарына чакыртылып, атасы согушка узаткан күнү дал эсинде экенин айтат.
Башталгыч мектептин мугалими деген наам алдым. Так бүтүп аткан күнү согуш башталды.
Баянкабаш, эстеси Баянкабашка чакырды. Баянкабашка барсам, армияга чейин бир жыл дайын кетесин. Азыр 17 жаштасын, 18-инде армияга кетесин дейт. Колума билет берди, военный билет берди. Аны алып алып, бир жыл алмак жүрдүм. Бир жыл дайын кайра чакырды. Анан парашютка түшүп, парашютка түшүп. Башыдан чыктык. 1942 жылы. Башыдан арай машинеге отурду. Машинеге отуруп алып, Хүнзі шарына бардық. Хүнзі шарынан чығып, Күйбішіп шарына алып кетті. Күйбіш шарында үш ай оқыдым. Ұлыжаға таярдады. Қыстың күні Ұлыжаға таярдап, Сталинградыға барасыңа деді, полк. Сталинградыға біз барғанша, Сталинградыға бошарып қойыптыр. Ошан деп нейін, Қашып соғысына қашып қалдым.
Қадырбай Абдықалықов 216-шы атқыштар батальонына бөліштіріліп, Украинада душманменен салғылашуға барған екен. Соғыш таласында душмандардың дайырдығы мұқты болғанын айтады.
Бірінші полк, 24-шы полк Қашып соғысты. Қашып шағын. Бізім Басы полк Харьковға түсті. Андайын, 3-4 айдан кейін 10 фронт өшілді. Бірін Украинада 4 фронт, Беларусияда 3 фронт, Прибалтикада 1 фронт, анан түнгі жағында, Ленинград тарапта 1 фронт, бағы 12 фронт болды. Осының 1-ші Украин фронты Бізден 24-ші полк қатысты, басын аяғына келді. Бір полкта Украинада. Соғыс біткінші болдым. Соғыс біткінен қайра Ровно шарына алып келді. Ровно шарында 6 ай оқыдым. 6 ай оқығанда сержант деген нағын берді. Сержантын нан берді, аны бір жыл істедім, 46 жылдың аяғына шейін. Педагог болғаннан кейін, мұғалім болғаннан кейін, мен 46 жылдың аяғында бошандым.
Соғыштан өз айлына қайтып келген ардагер Талдысу айлындағы орты мектепте 3 жыл мұғалім болып істеп, андан кейін Қарақол шаарындағы педагогикалық институтту оқыған екен. Ардақтуу эсолууга чыкканга чейин Түп районундагы билим берүү тармагында иштеп, Москванын мыкты мугалими наамына да татыган. Ардагер граната тийип, сол кулагына жарадар болсо дагы, өмүр бою балдарга билим берип, апааттуу согуш тууралуу көргөнүн айтып, аларга чоң тарыхты калтырган.
Tamak gelbe alıp, teğe tamak gelbe alıp, nan gelbe alıp, gölbözeden tamak tepe alıp ki. Anan o sözü bir vagon kalktı. Ne diyeyim yok çocuğuna geldi. Ben ilerde oy bakıyorum ya, polisajdan bezip, sezen, diyeyim yok koydu canım, bir gün de koydum. Anan, ineceğiz. Алай побрач палты кетип, нефтиден калган вагон бар экен. Дөн деген шу. Чоң шу. Ошон жанына барып, вагонду ачсак, чыны кашовор эме, пшонка бар экен. Анын чакага салып алып келдик, аны пшырдык түн бою. Эшек менен кайрылашып келе кетип атабыз, карып чыгып. Ошондо көшө чыгын болгон экен. Анны бүгінімесім, полыжа бүгінімес. Түнсінде, қараңыз, жарқырып алып болмайды. Онында жарқ, не полыжа? Самара жұрып тұрады. Жарқ полыжа. Ананы бір бейлі алып келіп, пұшырғамыз, 2000'den bu canlı bir kasır yoksa 70 kasırdan değil ki yoksa böyle. Ben çok koydu canımda yoldaşım. Hem de işim, çıkan bağı var ekim. Akar öyle, çıkan bağında gitti.
Соғыштан кейін мекеніне қайтып үйленген Қадырбай атаның азыр бір оғлы төрт қызы бар. Қария 17 невере, 25 шөбере жана 2 қыбыраның қадырлы атасы. Ақырқы жаңалықтарды үзбей көріп, сәресер салып тұрған ардагер елі жұртының амандығын тілеп келеді. Қондыз Сырдыбаев, Ысыккөл, Азаттық. Урматтуу каарман, ардагер Кадырбай Абдыкалыков тууралуу видео баянды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрө аласыз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга дагы коюлду. Facebook-дагы Кыргыз Азаттыктын алгысы, Twitter-деги Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram-дагы Азаттык чекит KG деген баракчалардан дагы бул видеону таап көрүп, пикир жазып калтырсаңыз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу бүгүн күнгө ишемби, 9 май, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусияда 6-чы күн катары менен 10 миң адамдан коронавирус табылды. Белоруссияда жеңиш майрамына карата парад болуп өттү. Алматынын аэропорту түрк компаниясына 415 миллион долларга сатылды. 8-чи майда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон жаңжалдан жаракат алган кыргызстандык чек ара кызматкеринин абалы оор болууда. 10-чу май айрым мамлекеттик мекеме уюмдарга жумуш күнү деп белгиленди. Оган президенти дарыяга чөккөн мигранттардын өлүмүн иликтөөнү тапшырды. АКШ экономикасы 20 миллиондон ашуун жумуш ордун жоготкону маалым болду. Кыргыз бийлиги жеңиш аянтында согуш курмандыктарын эскеришти. COVID-19 боюнча акыркы маалымат: Кыргызстанда 931 адамга жукту, 658 бейтап айыгып чыкты. Уктурубузду улантабыз. Түркияда убактылуу ишсиз калган кыргызстандык мигранттар өлкөнүн айрым жергиликтүү бийликтеринен азык-түлүк жардамын алып жатышат. Ал эми мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарды жана студенттерди Түркиядагы диаспоралар, коомдор жана мекендештер колдоп келишет. 11 майдан баштап Түркиядагы айрым ишканалар ачылса да, өлкөдө жардамга муктаж жүздөгөн кыргызстандыктар бар. Алардын абалын Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева сураштырды.
Түркиянын Стамбул шаарында жашаган Нургүл бир жашар уулу менен 15 марттан бери жумушсуз отурат. Ал карантин башталганга чейин бала бакчада эмгектенчү. Буга чейин топтогон каражатын өзү жашаган батердин ижарасына берип, учурда азык-түлүк жана уулунун сүтүнө акча тартыш болуп турган учур. Нургүл жашаган Султан Гази райондук администрациясы аны аймактагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына кошуп, карантинде жалгыз бой аялдын кем каршысын толуктап кетишкенин айтты.
Балама шампунь, самын, анан памперс, бумажный салфетка бар болчу. Аларга аябай жакшы берилди да ошо түрк фирманыка. Кыйын күндөрдө ушинтип колун сунуп жардам бергенине мен аябай ыраазымын.
Үстү-үстү жылдын 30 мартында Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын демилгеси менен «Биз бизге жетиштүүбүз» акциясы башталып, анда президент өлкөдөгү жеке ишканалардан, ишкерлерден жана карапайым калктан коронавирус менен күрөшүү максатында акчалай жардам көрсөтүүсүн өтүнгөн. 7 майда бул акциянын эсептерине 281 миллион доллардан ашык каражат топтолуп, бул каражат менен 800 миңден ашык аз камсыз болгон жарандарга азык-түлүк жардамы көрсөтүлгөн. Кыргызстандын миграция департаментинин Туркиядагы коомдук өкүлү Айбек Кочкоров Туркиядагы коронавирус чектөөлөрүнөн улам жардамга муктаж кыргызстандыктардын тизмесин дал ушул жергиликтүү губернаторлуктарга тапшырып келет. Анын айтымында Туркияда мыйзамсыз иштеп жүргөн жумушсуз калган мигранттардын абалы өтө оор.
Жергиликтүү бийлик туурадан беледиялар, мэриялар туурадан расмий отурмасы икамети болгондорго интернет аркылуу кайрылып башыргандарга берип жатат. Анда бир эме жок. Ал эми губернаторлор, валиликтерде болсо, валиликтерде жасаган бул президенттин компаниясы, биз бизге жетебиз Түркиям деген компания. Валиликтерге деле валиликтердин жана каймакамдыктардын социалдык жардамлашма курумдары бар, ошолорго кайрылып расмий түрдө жазып алса болот. Анан оор да эми бир аз жергиликтүү бийликтерде башыруп эмени күткөн бир жума 10 күн сүрүп калышы мүмкүн. Ал эми элдин көптүгүнөн улам анан ага жетпей жок керек калбай кал дегендерге биз сөзүбүз жеткирип берип атабыз.
Коронавирустан улам жумушсуз жана каражатсыз калган Анталия аймагындагы кыргызстандыктар да арбын. Туристтик сезондун ачылышын күткөн эмгек мигранттары аргасыз жардам сураган жарандардын тизмесин түзүп, жергиликтүү бийликтердин эшигин какылап келишет. Анталиядагы айымдар коомунун жетекчиси Периза Саналиева аймактагы мигранттардын абалына токтолду.
Мына азыркы учурда ушул дүйнөнү курчап турган коронавирус илдетинен улам Анталиядагы мигранттардын акыбалы азыркы күндө аябай эле оор. Жардамга муктаждардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Көпчүлүгү ишсиз калгандар.
Периза Асаналиева ошондой эле Анталия мэриясынын алкагында түзүлгөн чет өлкөлүктөрдүн кеңешине кайрылып, аймактагы мигранттарга азык түлүк жагынан колдоо көрсөтүү демилгесин көтөрүп чыккан. Бул демилге колдоо көрүп, май айында ондогон кыргызстандык үй бүлө жардам алганын айтып берди.
Кечээ күнү эле биз ошо бизге катталган 25ге жакын үй бүлөлүгө ар бир үйдө 3-төн 4-төн балдары бар, 180ге жакын адамга биз продукту тараттык. Кудай буюрса дагы бул иштерди улантып жатабыз.
Сезим түндүк Кипрдагы Финал эл аралык университетинин биринчи курсунун студенти. Ал курбусу менен Никосия шаарында Батирде турат. Түркияга салыштырмалуу азык түлүк баалары кыйла кымбат болгондуктан, сезим жергиликтүү бийликтен жардам болбосо учурда чет элдик студенттердин абалы кыйын болорун айтты.
Негизи Кипрда азык түлүктөрдүн баалары Турцияга салыштырмалуу аябай эле кымбатыраак деп ойлойм. Бирок бизде гана азык түлүк магазинге келгенде да көбүнчө учурда эчтеке деле жок. Анткени бияктагы киприот элдин баары сразу баарына сатып алып кетип калышчу да паникадан. Ошонун только кийинки нерселерди эле алчук биз үйдө жок болгон нерселерди.
Ал эми Рысбек Ысманов Туркиядагы Кыргызстандын демилгелүү жаштар клубун жетектейт. Ал социалдык тармакта өзгөчө пандемия учурунда чет өлкөдө окуган студенттердин шарттарын чагылдырган постторду жазып келет. Рысбек Туркияда ар түрдүү мекемелерден жана ишкерлерден кырдаал турукташканча кыргызстандык студенттер үчүн жардам сурап жүргөнүн айтты.
Учурда биздин студенттер жеке менчик жатаканаларда, ошондой эле мамлекеттик жатаканаларда, квартирада өз алдынча баш каалаган студенттерибиз бар. Биз атайын ошо Кониядагы студенттердин бирикмеси менен биргеликте биз биргебиз, биз жеңебиз деген кайрымдуулук акциясын баштаганбыз. Кудайга шүгүр, жардам бергендер болду. Ал берилген жардамдарды биз муктаж болгон студенттерге таратып бердик.
Ал эми Туркия 11 майдан тартып карантиндик чектөөлөрдүн айрымдарын алууга даярданууда. Президент Режеп Тайып Эрдоган биринчи баскычта чачтараштар, сулуулук салондору жана соода түйүндөрү ачыларын билдирди. Туркия коронавирус пандемиясынан катуу жабыркап жаткан өлкөлөрдүн бири. COVID-19 илдетине чалдыккандар 135 000 ашты. Туркияда 35 000 кыргызстандык Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, эмгектенет жана окуйт. Эльвира Будайчиева, Азат.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайдаланган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо кап-кабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 9-чу майдагы кечки программасынын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен баарыңызды куттуктайбыз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Өнүр режиссерубуз Максат Акматжан уулу болду. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арнап эскерүү баяндарды сунуш кылабыз. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согуштун алкагындагы улуу атамекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын ичинен миңге чукул аял болгону маалым. 160 миңден ашуун жоокер набыт кеткен. Оорукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыяры менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 2 миллион рубльден көп каражат, жүздөгөн вагон азык түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып жүрөт. Согуш 1945 жылы аяктаган 9 май жеңиш майрамы катары белгиленип келүүдө. Улуу жеңиш күнүн быйыл Нарын облусу боюнча 12 гана ардагер тосуп алды. Алар облустан согушка кеткен 19 миңге жакын жоокердин арасынан тирүү кайтып келип, тынчтык күндө өмүр сүрүшүүдө. Алардын бири Асек Усубалиевке кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолугуп кабар алды.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
Советтик даңазалуу диктор Левитандын 9 май күнкү улуу жеңиш тууралуу бул жарыясын андан арындык жаш жоокер Асек Усубалиев Харьковта госпиталда жатып уккан экен. Ошол кездеги кубанычы азыр да күнү бүгүнкүдөй эсинде.
Кирип кетти. Анын аркасынан биш кетет. Ошондо сизге айткам, мы сам себе идем на смерть, сам смею деп десе, ты боишься смерти? Оставайся. Давайте вперед. Заразили на крикетку. А когда идти нельзя, 10 метров часов, а кто с санкой, пинет, торнет, ходит. Ты не толмай, вискинька вырванда.
Чоң атама куандым, көп майрамга каманган, көк күрөгүн толтуруп, көп медалын тагынган.
Андан бери туура 75 жыл өттү. Согуш ардагери Асек Усубалиев ушул тапта 95 жашка келип, тынч жашоодо бакыбат карылыкты өткөрүп жатат.
Аяла тимчик болоюн. Саяга байып болоюн. Чоң атам өз жолуюн.
Согушка 17 жашында аттанган Асек Усубалиев биринчи Белоруссия фронтунда кызмат өтөп, Белоруссия, Украина, Польша аймактарын бошотууга катышкан. Артка жол жок деген уран менен алдыга жылган жоокерлердин катарынан нарындык жоокерди колу бутуна Харьковта тийген пулеметтин огу токтотуп калыптыр.
Важван алып немишин чегет өзүндө согушуп атабыз. Бир күндө эки траншеяда алат деген ал чанды болот. Өзүң өзү укуптун кыйындыгын. Азанан токойдун кууп атабыз, кетпей. Мындай ишинге келип атат. Жөнсө ардагы токой. Биз менен эле осо өлгө токтотту. Анан бир команда иш айтты. Давайте немцы не дадим окопаться. Окопаться не дадим, штурмом возьмем, деди.
Асей Гусубалиев аман калганыма шүгүр дейт. Бирок фашисттик баскынчыларга каршы чогуу аттанган далай мекендештеринен, жердештеринен айрылып калгандыгына, Берлинге чейин жетип рейхстагка саюуга катышпай калгандыгына өкүнөт. Улуу атамекендик согуштагы эрдиктери үчүн алган каармандыгы үчүн медалы баштаган сыйлыктарына кээде машырланып, мактанып калат.
45-нчи жылы Сталин колунда калтырып койду эмесинби? 50-нчи жылы сайын 25-нчи жылкыны Астаяк Чабдасулу жетпөт түш жетпөт милиция дейгот. Делет постановление на разные хозяйства деди.
Асек ата согушка 1943 жылы аттанган кезде айылда сүйлөшкөн кыз калган экен.
Бир жыл сүйлөшкөн. Атасы почтальон болчу. Калкыпта. Сумкасы арак менен окунун тараган сумкасындагы кат кезисти. Анда мындай көп курсак жок, анда санда. Кебенейли сумканы өкөбүз көтөрөбүз. Каттар атабыз, гезиттер атабыз. Бир жыл сүйлөшүп жүрдүм. Эненеси жок бул. Мен кантип айтам, мени үйлөнтүп кой деп. Кусакөз сүйлөштүк. Ата энесине айтты. Сесе энесине айтты. Макул болсо. Башбай айтып коелу. 200 ортосунда багып алса, энесине айтты. Мен ненен наса жокту. Макул болбой. Аны кетип калдым да.
Күттүп турбадыңбы 7 жыл сизди?
Күттүп эле. Ол 7 жыл ким күтөт? 7 жыл. Мен сайлоо жолу илгерисинде эмесчи, сүйгөндүгүнө жолук чекесине сайып, атын жасып. Эмнечи? Ошонсун сактап жүрөм.
Азыр Ардеген Нарын районунун кеңеш айылында уул келинин колунда турат. Башынан бекер отура албаган Асек атанын азырда баскан турганытын акылы тунук койдон экен. Мал жанга карлашып, жеңил желпиштерди өзү бүтүрүп коет.
Ооба, биздин үй бүлөнүн эң маанилүү күнү ушу 9-май. Атам өзү 9-майда тетиги эле февральда 23-февраль болуп калат эмеспи? Ошондон баштап эле күтүп баштайт да. Мына 23-февраль келет да, эми Кудай буюрса 9-май келет деп аябай ошого даярданат. Анан быйыл дагы ошо 23-февральга карата баньчага жатып, быйылды немеге бармак да? Москвага парадка бармак. Анан эми кырдаалга байланыштуу ушундай болуп калды. Анан бир сыйра тиги капремонттон өтөйүн деп больницага жатып чыкпады, дарыланып. Жакшы эми азыр ден соолугу жакшы, баскан тургантын.
Асек ата жаштыгын ыр жазуу менен өткөргөн. Турмуш, согуш тууралуу жазган ыр дептерин сактап жүрөт. Бир чети карлыктан, экинчи жагынын көзүнүн курчтугу кеткендиктен жазган ырларын окуп бере алган жок.
Жақсы болсаң алған жазым, алсағаған өз көріп келдім бағым. Әйтәлі біздің үйіне дәмей, сегетті басы өлкен күз басыным.
Улуу атамекендик согуштун ардагери 95 жашка келген кадырлуу карыянын азыр 23 небереси, 50ге жакын чөбөрөсү жана кыбыралары бар. Ал ар дайым өзү көргөн согуш аламатын балдарым, неберелерим, эли журтум көрбөсүн деп тиленет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Согуштун ардагери маркум Абдулла Каримовду Жалал Абадтын Нуокен районундагы улуу муундун дээрлик баары жакшы билишет. Мыкты мамлекеттик кызматкер жана үлгүлүү ата, жубайына мээримдүү жолдош катары ардак такталардан түшпөй келген Каримовду уул кыздары Азаттык радиосу аркылуу эскерип, көзөтүү кезинде өзүнө айта албаган сөздөрүн айтышты.
Очень хорошим папой.
Ал эң мыкты ата болчу деп кеп баштады кызы. Бишкектеги мектептердин биринде эмгектенген Жылдыз Абдуллаева.
Он был ветеран. Он все время как говорил.
Ал ардагер катары өмүрүнүн аягына чейин түрдүү жыйындарга, жолугушууларга катышып келди. Мамлекеттин кызматын жан дили менен аткарып, үлгү көрсөттү. Атасын мактап жатат дебегиле, бирок чынында ал кишидей кызматкер жөнүндө азыркы заманда кыялдануу гана мүмкүн.
Только помечтать надо.
Абдулла Каримов фронттон келгенден соң үйлөнүп, жубайы Миновархан эне менен 12 баланы тарбиялашты. Баарын үйлүү жайлуу, жогорку билимдүү кылышты. Абдулла атаны нокендиктер улуттар аралык ынтымакты жана билимдин адам өмүрүндөгү ролун балдарына жана жакындарына терең сиңирген инсан катары билишчү. Эмгеги жана үй бүлөдөгү ролу жөнүндө бир аздан соң кеп кылабыз. Азыр кыскача таржымалын айтып берели. Абдулла Каримов 1925 жылдын 5 сентябрында төрөлгөн. Нокендеги азыркы сакалды айылында өсүп, ошол учурда мектепти мыкты аяктаган. Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда Балакатка жете элек болчу. Колхоздо эсепчи, бригадир, мектепте мугалим болуп иштеп жүрүп, жашы 18 толгондо өз калоосу менен фронтко аттанган. Перзенттеринин эскерүүлөрүнө караганда фашисттер менен салгылашып, андан ары Литваны жана Түштүк Пруссияны бошотууга катышкан. Ошол кездеги Кёнигсберг, азыркы Калининграддагы согуш талаасын кечкен. Украинада кагылыштарда жарадар болуп, госпиталда жаткан. 1945 жылдын жайында Жапон согушуна да катышып жарадар болгон. Жаратынан улам үйгө кайткан. Армия жетекчилиги колуна талон карматкан. Ал кагыз менен үйгө жеткиче ашканалардан акысыз тамак жесе болор эле. Денесинде октун чачырандылары өмүрүнүн аягына чейин калган. Каримовтун эмгегин баалаган орден, медаль жана ардак грамоталар жана башка бир таңгак документти жубайы жана балдары ардактап сактап жүрүшөт. Эми ал кишинин балдарынын эскерүүлөрүн угалы. Биз көбүрөөк маалыматты кызы Жылдыз Абдуллаевадан алдык.
Я помню его как человека.
Мен атамды адегенде мээримдүү, тартипти бекем сактаган киши катары эсептейм. Коммунист болгондуктан СССР учурундагы эрежелерди бузбаганга аракет кылчу. Ал кезде да жеңичинен иш бүтүрүү, өз көмөчүнө гүл тартуу сыяктуу аракеттер болгон. Бирок менин атамды таанагандар кыңыр ишке кол урбаган адам катары сыпатташчу. Абдулла өзү да жебейт, бирөөгө да жедирбейт деп мүнөздөгөндөрдү көп уккам. Атамдын чынчылдыгы, мекенчилдиги менен дайыма сыймыктанчубуз.
Наш папа очень честный человек.
Абдулла Каримов согуштан кийин ошол кездеги Ленин, азыркы Нукен районуна караштуу Шайдан айылындагы мектепте директор. Ленин жолу колхозунда парторг болуп иштеген. Ташкенттеги жогорку партиялык мектепте 4 жыл билим алып келген. Андан соң коммунизм колхозунун парторгу болуп узак жыл эмгектенген.
Еще он хотел, чтобы мы все хорошо учились.
Атам биздин баарыбызды жакшы окутууга аракет кылган. Ийгиликтин жолу билимде экенин жакшы түшүнчү. Өзү да тынбай окуп жаңылыктардан кабардар болуп турчу. Көп сүйлөчү эмес. Мектепте химия, биология, физика, математика сабактарынан балдарга билим берген. Үйгө кеч келер эле, жумушу аябай көп болсо да, бизге убакыт таап, кез-кезде географиядан кызыктуу суроолорду берчү. Атам көп сүйлөчү эмес, мамилеси менен тарбия берчү.
И биологию, и математику, и физику.
Деген Жылдыз Абдуллаева ата жолун улап мугалимдик кесипти аркалап келатат. Бишкектеги номер 26 гимназияда окуу бөлүмүнүн башчысы, математика мугалими. Эми ардагерден тунуулу Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, мамлекеттик кызматтын отличниги жана прокуратуранын ардактуу кызматкери Садык Абдуллаевди кепке тартабыз.
Биздин баарыбызды 12 баланын 5 уул 7 кызды баарыбызды бутубузга тургузду. Көпчүлүгүбүздү жогорку билимдүү кылды, окутту. Эртең менен эртө жетип, кечинде кеч келип, түндө гана балдарды берет экен да, анан шофер обедке келиптир да. Анда грузовой машина берген эле, грузовой машина эмне кылып да. Анан шофер менен келсе эшиктин алдында арыкта суу агат эле. Арыкта агыр деле суу агат. Ошол арыкта бир 5-6 балдар сууга түшүп атыптыр. Анан үйгө кирип келатып, балдарды көрүп, эй балдар, бар үйүңөргө бар, үйүңөргө барыңлар деп үйгө кирип кетип баратса, арыктын арка сууга түшүп аткан балдардын баары дүйнөгө кирип кетти да, өзүнүн балдарын баары. Шофер аны көрүп таң калган экен да, ойбой деп.
Нурла Каримовтун дээрлик бардык кыздары окутуучулук кесипти тандаган. Алардын алды пенсияга чыгып, айрымдары ишин улантууда. Уулдары юриспруденция, экономика, агро тармакта эмгектенишет. Заман талабына ылайык, айрымдары жеке ишкерлик менен алектенүүдө. Алар Кыргызстандын түрдүү жерлеринде, Нарында, Бишкекте, Жалал-Абадта жана башка аймактарда орун очого алышкан. Башында айтканыбыздай, Абдулла ата улуттар аралык кымаланы бекемдөөгө үлгү көрсөткөн инсандардын бири катарында белгилүү. Жылдыз Абдуллаева муну үйдөгү төмөкү мисал менен түшүндүрүп берет.
Папа говорил на кыргызча,
атам кыргызча, апам өзбекче сүйлөшчү. Тилге байланыштуу маселе жаралган эмес. Биз эки тилди тең бирдей үйрөнүп чоңойдук. Мектепте орусча окудук. Көп тилде сүйлөй билүү бизге өмүр бою пайдасын гана берип келатат. Бул деле ата-энебиздин көрөгөчтүгү. Атам эч качан бизди катуу урушкан эмес. Эгер ката кетирсек, бир көз карашы жетиштүү болчу. Ошол бир көз караш миң жазадан да таасирлүү эле.
Получается, что нам это очень помогло в нашей жизни.
Ушул жерден сөздү ардыгердин уулу Садык Абдуллаев улантып, атасынын дагы бир сапатына токтолду.
Аялга мамилеси сыйлайт эле, апам эл менен тең болсун, баасы чоң эм партор кушедики чоң кызмат да. Анан чоң кызмат да болуп башка элдерди өзүнө теңирей жүрбөсүн деп апамды дагы сен дагы иште деп үйгө баягы бакчаларга бакчаларда оокат жасап жаш балдарга оокат жасаганды ошо апама жүктөп үйдөн аталар кылып аталарны баягы бакчаларга жеткизбере беребиз. Анан обязательно баягы курт багат эле жээт курту.
Абдулла Каримов 2006 жылдын 30 декабрында 81 жашында дүйнө салган. Жубайы Миновархан эне азыр Сакалдыдагы эң улуу тургундардын бири. Жылдыз Абдуллаева атасынын кеп кеңеши менен балдардын баары кара жумушка да көнүп чоңоюшканын кошумчалады. Колхоздун таласында эмгектенип тиричиликке бышканын көзүнө жаш алып эстеди.
У нас всегда было, как говорится, корова. У нас была всегда, и поэтому мама все время доила корову.
Үйүздө дайыма сан үй болчу. Атам күнүгө эртең менен жаңысы алган сүт ичип жүргөнүн эстейм. Жумуштан кеч келчү деп эдим бе? Апам дайыма бышырган тамагынан алгач атама бир идишке салып коёр эле. Түндө келгенде дасторкон жайып тамагын берчүбүз. Ал эч качан тамактагы этти өзү жеген эмес, бизге бөлүп берчү.
Он всем нам раздавал мясо. А он сам ел без мяса. Он был очень сдержанный. Поэтому друг друга, как сейчас принято говорить.
Атам мейримдүү. Ошол эле учурда сүрдүү болгондуктан ага мен сизди жакшы көрөм деп бетине айта алган эмесмин. Эгер азыр жанымда болсо, ата, мен сени аябай жакшы көрөм, сыймыктанам деп айтар элем. Мен колумдан келишинче атама окшогонго аракет кылам.
Вот это хотела бы сказать. Я горжусь тобой, папа. Я очень любила тебя и стараюсь быть как ты.
Азырда кан майданга кеткен туугандарынын дайынын таппай издеп жүргөндөр арбын. Маселен, 17 жашында ат башыдан согушка аттанган Кудайберген Кыдыралиевдин Польшада фашисттердин концлагеринде курман болгону тууралуу маалымат жакында гана белгилүү болду. Кудайберген Кыдыралиев кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин атасынын бир тууганы. Украин фронтунда согушуп, 1943 жылы туткунга түшкөн Кыдыралиев тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кудайберген Кыдыралиев дагы бир аты Ормо 1942 жылы 10 октябрда ат башыдагы аскер комиссариатынан согушка чакырылган. Ага чакыруу апасы экөө талаада иштеп жүргөн жеринен келип 17-ге жаңы гана чыкканда согушка аттанган. Жаңыдан белгилүү болгон маалыматтар боюнча ал 2-чи Украин фронтунда согушуп жүрүп 1943 жылдын 14 декабрында Кировоград шаарында немистердин колуна туткунга түшкөн. Ошондон кийин дайынсыз кетип айылда калган жалгыз апасына кат да, кара кагаз да келбей калат.
78 жылдан кийин дайынысы болуп турат. Бир кызыгы, ушунча жыл дайынсыз кеткен адамдын дайыны билингенде, жаманга да жакшыга айланып кетет экен. Мен эжелериме сүйүнчүлөдүм да. Анын бир туугандары эки жен бар.
Деди кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев. Кудайберген Кыдырлиев үй бүлөдө эки бир тууган болгон. Анын агасы Дүйшө Кыдырлиев да согушка барып келген. Дүйшө Кыдырлиевдин уулу Шайлообек Дүйшеев. 17 жаштагы уулу Кудайберген Кыдырлиевди согушка жөнөткөн Канымгүл Жанузакова баласын өлөр өлгөнчө күтүп жүрүп кайтыш болгон. Дайынсыз кеткен уулунан кат кабар келбей, тирүү деп күтүп, мына быйыл күзүндө келет деп атайын козу баккан күндөрү да болгон экен. Чоң апасынын колунда чоңойгон акын Шайлообек Дүйшеев апасы Канымгүл уулун кантип күтүп, зарлап жүрүп өткөнүн өзүнүн агындылар китебинде да жазган.
Жанагы менин агындылар дегенде ормонун ташы деген бар. Ошондо баягы энем мени тезектерген эстип чыкканда ошол барган деле бир ар бир айдан эле жерди иштей берчү да, көрсө ошо таш иштеп жүрүптүр да. Балам күрмөсүн чечип ташка жаздай боюп ошол жерге жата калчу эле. Эмен ошо ташты эстеп, ташты эстеген сайын баласын эстеп эле айта берчү. Орман ушул жерде жүргөндө кабар келген. Согушка келген экен да, анан согушка алып кеткен. Бирок кийин айтчу эле ошол согушка кете турган жашта эмес эле, бул жашын чоңойтуп эле бул кишинин атасынын аты Кыдыралы да, Кыдыралиев Кудайберген. Ормо деп эркелеткен аты. Айылда дагы Кыдыралиев деген кишилер бар болчу. Ошонун баласы кетмек, анан кийин менин балам кетип калды, ал жок болуп калып, муну алып кетип калды деп эле ыйлай берчү. Энеси мени чоң энемде мынакей теримдеги бул байкуш ошо ташты сылап эле, ошо ташты сылаган сайын ошо баласынын маңдайынан сылап аткан сөй элестетип өмүрүн күтүп жүрүп өтүп кетти. Анан өтүп кеткенден кийин издеген деле киши болгон жок дедим да, мен жаш элем.
Канымгүл Жанузакова уулум тирүү, кара кагаз келген жок деп согуш аяктагандан кийин 17 жыл күтүп жүрүп 1962 жылы каза болгон. 78 жылдан кийин дарегине жеткен кара кагаз. Согушка кеткен бойдон дайыны чыкпай калган Кудайберген Кыдыралиевдин 78 жылдан кийин кайда, качан көмүлгөндүгү тууралуу жакында билине отурат. Бул тууралуу маалыматтарды Атбашы районунун Ача Кайыңды айылынын тургуну Улан Сатиев өзүнүн чоң атасынын бир туугандарынын дайынын издеп жатып таап алган. Андагы маалыматтар боюнча Кудайберген Кыдыралиев 1942 жылы 10 октябрда согушка кетип, согушуп жүрүп 1943 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград шаарында туткунга түшкөнү, туткунда жүрүп 1944 жылдын 1-июнда каза болгону жазылган.
Тилинге түшкөн жерин ушул каза болгондо атайын эле карточка ачкан экен немистерчи. Ал жерге ошол кайсы күнү тилинге түшкөнү 43 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград деген шаарында бул киши туткундалган экен да ошол жерденчи. Анан 44 жылдын 1-июнунда ошо каза болуптур. Ошол каза болгон күнүнөн бери ал жерге кыргыз деп жазыптыр. Тяншан кыргыз эсесери, Тяншанская область, Атбашы району, анан село Ойтерскен деп жазыптыр да. Атасынын атына жазыптыр немистерчи. Немистер ушул атасы Жанзаков Кадралы деп жазыптыр да. Сүрөтү гана жок экен, отпечатка пальцаларынан көрүп алыптыр аларды.
Улан Сатиев Кудайберген Кыдыралиевдин кайсы согушта согушканы тууралуу да маалыматты издеп тапкан.
43 жылы ошол жана Кировоградтан туткунга түшкөн экен. Бул киши экинчи украиналык фронтто кызмат кылууну сунуш эткен экен ошол жерде. Ошо биз аны ошол 43 жылы Кировоградда кайсы войска болгонун карасак, ошо экинчи украиналык фронт деген ошол декабрдын 20-сына чейин бул колко болуп бирде биздикилер атака атышып, бизде немистер эметип атам. 20 декабрдан баштап ошо биздикилер Ришаевше атака атышкан экен да, ошо тарыхта ошондой жазылып калыптыр да. ошондон баштаган, ошо нары сүрө баштаган экен. Ошол моментинде бул киши кандай себептер менен ушул кылмышка чыгып калган экен да.
Акын Шайлообек Дүйшеевдин билдиришинче, Кудайберген Кыдыралиев согушта дайынсыз жоголу деген кара кагаз жөнөтүлгөн болушу мүмкүн, бирок ал кагаз апасына жетпей калган экен.
Бул дайынсыз жоголду деген кагаз эмесинде жүрөт, кагазында, документинде жиберилдидир. Бирок андай кагаз келгенин эч ким сукка эмеспиз. Ошо ойдон дайынсыз жоголду деп эле дайынын таппай, аны менен бир тууган эки эле жен бар. Эми бул жаш бала бойдон кеткенде кайдан? Мындан эч тукумда калган эстик алган. Атбашыдан военкоматында Атбашынын аскер комиссариаты жазган документинде 1923 жыл деп турат. Ачындыгында 23 жыл эмес, 1923 жыл деген менин атам болсо, агасы. Ада согушка барып келген киши да. Мен андан бир жерде немистердин жазганда 1925 деп жүрөт бир документте. Анда ошондо ойлодум, чөмүрү жашы 25 болсо керек. Эми эки жаш кичүү болсо керек деп.
Документтерде жазылган маалыматтарга караганда, Кудайберген Кыдыралиев 1944 жылы июнь айында Польшанын аймагындагы 319 деп аталган концлагерде тутконда жүргөн жеринде каза болгон.
Экинчи дүйнөлүк согушка өз каалоосу менен барган соң эрдик көрсөтүп жүрүп, туткунга түшүп калган Турманбет Эргешбаевдин ырлары китеп болуп чыкты. Табиятынан ыржандуу ардыгер майданда көргөн азап тозокторун жакындарына, туулган жерине болгон кусалыгын кагазга түшүргөн экен. 10 жылдан кийин мекенине кайтып акталганы менен туткун деген сөзгө өмүр бою басынып жүрүп көзөткөн. Ардагердин туугандары анын Орусияда калган уулу Петр Бекти издеп келишүүдө. Алам кезген адамдын тагдыры тууралуу Нуржан Токтоназарованын баяны.
Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу кан майданда туткунга түшүп, 10 жылдан соң мекенине кайтып келген Турманбет Эргешбаевдин китеби анын көз өткөндөн 30 жылдан кийин жарык көрдү. Китепке ардагердин согуш кезде көргөн азап тозоктору, жакындарына эл жерге болгон кусалык, сүйүү тууралуу ырларынан тышкары сатиралык чыгармалары, согуштан жазган каттары да кирди. Жазуучулар союзунун мүчөсү Алымжан Молорбаев маркумдун калеминин курчтугун баалап, тууган туушкандарына китепти чыгарууга кол кабыш кылганын айтты.
Бул жакта ырларды да жазып отурам. Ар кандай көркөм китептерди окуп атам деп дагы жазган каттары бар.
Турманбет Эргешбаев мугалим болгон үчүн согушка чакырылбай тургандардын тизмесине киргенине карабастан өзү суранып жатып 1943 жылы 21 жашында майданга аттанган. Урушта генерал-маршал Константин Рокоссовский жетектеген Украина Беларусь фронтуна кирип, беш жолу кандуу салгылаштарга катышкан. Анда көрсөткөн эрдиктери үчүн 2 ирет Кызыл Жылдыз ордени жана 3-чү даражадагы Даңк ордени менен сыйданган. Ушундай салгылаштардын биринде туткунга түшүп калып, нечендеген оор сыноолорду баштан кечирген. Кызы канчайымдын эсинде атасы анчейин ачыла бербеген түнт киши катары калган.
Оор басырыктуу киши болгонго. Эч бирөөгө мындай катып сүйлөгөн эмес. Бирөө менен урушкан эмес. Токтоо болгон да, аябай эле токтоо болгон.
Маркум туткунга түшкөндөн кийин баспаган жери, көрбөгөн азабы, кылбаган иши калбаганын айтып, андай азапты эч кимдин башына салбасын дечү экен. Кийинчерээк жолдошу экөө туткундан качып чыгып, америкалык союздаштардын колуна өткөн. Ошол бойдон 2 жыл АКШда жүрүп, кийинчерээк Тынч океан аркылуу ыраакы чыгыштагы Артем шаарына келген. Туткунга түшкөнсүң, тынчысың деген катуу текшерүүгө кабылып, 8 жылдай ушул калаада жашап, акталып чыккан. Ошол кезде орус улутундагы кызга үйлөнүп, андан уул таап, атын Петр Бек деп койгон экен. Ардагердин карындашы Алпайым Эргешбаева ал тууганынын дайын дарегин издештирип жүрөт.
Ушул Турманбет агамдын ошол чыгышта калган баласын таап алсак абдан жакшы болот эле, бир туугандуу болуп калат элек, агабыз болот эле деген көкүрөгүмдө чоң үмүт бар.
Туугандары Петр Бекти интернет аркылуу издеп, бирок мындай ысымдагы кишини таба алышкан эмес. Көр тирилик менен каражаттын айынан ыраакы чыгышка барып издөө ниеттери азырынча ишке аша элек. Аалам кезип баштан өткөргөн кыйын кезеңдерин ырга айланткан Турманбет Эргешбаев келиндеринин эсинде дагы мыкты кайната катары калган экен. Колундагы келини Сайрагүл
дайыма суу үйдүштөрдө дайыма толтуруп турчу. Айылдагы мындай эркек суу көтөргөн мындай жакшы кабыл алышпайт да. Бирок кайнатам ошол ыракы чыгыштарда жүрүп ошол западтын культурасын алып ошолорду көрүп келген үчүн ошондой мамиле кылыш экен деп азыр талдайм да.
Турманбек Эргишбаев туткундагы азап тозокторунун таасиринен 65 жашында дүйнөдөн өткөн. Анын китебине чыгармаларынын көбү жок болуп кеткендиктен кирбей калган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган берүүнү уктуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.